så vil jeg gerne sige mange tak, fordi jeg må komme og tale til jer 5 dage i træk. Og I er allerede gået i gang i går, og jeg har altså 6 dage, hvor det er meningen, at I skal være ind under ordets forkyndelse på en særlig måde. Jeg synes, det er imponerende. 6 dage i træk. Det vidner om et ønske om at møde Guds ord. Et ønske om at blive forvandlet af Guds ord. Et ønske om at blive ramt af det, som Gud har at sige til os. Og det er også mit ønske og bøn, at det måske, at Guds ord, som er enormt stærkt og virkende, at det også må virke i os. Ja, jeg skal jo også opleve Guds ord her de her 5 dage. Og inden jeg rigtig går i gang, så vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Jakob Rabeck. Jeg er gift med Benedikte, og vi har 4 børn på 8, 7, 5 og 3 år. Vi bor i Agerskov i Sønderjylland, så der kommer jeg lige fra. Og der er jeg præst i Agerskov Valgmenighed. Og Agerskov Valgmenighed, det er lidt en mærkelig ting. Det eneste, jeg overhovedet kan komme i tanke om, som minder om Agerskov Valgmenighed, det er sådan set Ølgod Valgmenighed. Forskellen er bare, kan man sige, hvis man nu tog, så vidt jeg forstår, så er Ølgod Valgmenighed består af mange fra Luthers Mission og en del af mange fra Indre Mission, som så har gået sammen om at holde sådan set en folkekirkelig gudstjeneste om søndag, men stadigvæk beholde sit missionshus andre dage. Og det er også sådan, det er i Agerskov, bortset fra, man kan sige, at Indre Mission ikke sådan er på den måde er bagland for valgmenighed. Det er kun Luthers Mission. Og der har vi en valgmenighed. Jeg er ansat der på 60% som præst via gudstjeneste cirka hver anden uge. Og vi har sådan 97 voksne medlemmer og en 40 børn. Så det er Agerskov Valgmenighed. Og så i byen er der så også missionshus, LM's missionshus der. Vi holder til i folkekirken, i Sognekirken, og jeg går i folkekirkedragt og så videre. Ja. Som sagt, det er kun 60%, jeg er ansat som valgmenighedspræst. Så er der 40% ved siden af, og der er jeg ansat som landsprædikant i LM. Det minder lidt om for eksempel Dan Hessellund, som også er prædikant i LM. Han er ansat af Vestjyllands afdeling. Jeg er ansat af landsafdelingen, på landsplan. Men vi gør det samme. Vi rejser rundt i hele landet og forkynder Guds ord. Og det er altså også derfor, jeg er her i Ølgod i dag, mandag og tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Jeg har valgt et tema, der hedder det kristne liv. Og det kristne liv, det er meget bredt. Det kan være hvad som helst, eller mange ting kan det i hvert fald være. Og tirsdag, onsdag og torsdag, der kommer det til at handle meget om det, Jesus udfordrer os til. Det forvandler vores liv at være kristen. Det gør en masse ved os at være kristen. Og Gud og Jesus ønsker, at det skal gøre en masse ved os. Det er det, vi kalder for helliggørelse. At når vi nu er blevet kristne, så ønsker Jesus, at vi skal leve et helligt liv. Vi skal leve et liv, som er ham til ære og til behag. Det vi kalder til, og der ligger også en alvor i det. Men det er noget, vi er kaldet til. Men inden vi skal tale om helliggørelse, altså om det liv, som der ligger efter vi er blevet kristen, så skal vi i dag tale om det at blive kristen. Det andet giver jo ikke mening, hvis ikke vi først og fremmest er blevet kristen. Så det er det, der er spørgsmålet i dag. Er du en kristen? Og det kan man svare på mange måder. Man kan for eksempel sige, jamen jeg er jo døbt, så jeg er kristen. Og hvis du spørger en statistik, i statistikken, hvad er en kristen, så vil man tit definere det en døbt person. Og derfor så vil man kalde, at størstedelen af Danmarks befolkning er kristne. De er medlem af den danske folkekirke. De er døbt i faderens, søns og helligåndens navn. Sådan kunne man definere det. Og vi ved jo godt, at det ikke er en ordentlig dækkende definition af det at være kristen. Man kunne også definere kristendom på en anden måde, som at man skal komme i kirke og missionshus. Sådan gør dem, som laver statistik, også nogle gange, så spørger de folk, hvor tit kommer du til kirkelige aktiviteter? Og hvis man gør det mere end 1 gang om måneden, så kan man sådan sige, det er kirkelige aktive mennesker. Man kunne også sige, dem, som gør en masse gode ting, sådan som Jesus har sagt. Dem, som måske faster. Eller dem, som beder. som beder til Gud. Og dem, som takker Gud. Jeg hørte, at i går, der hørte I om det, at det kristne liv, det handler også om at takke. Så vidt jeg kan forstå. Er man så en kristen? Er det, der definerer en som en kristen? Det, vi skal tale om i dag, det handler ikke så meget om det. Men det handler om, at når I skal hjem, hvor mange af jer skal hjem efter det her møde? Bare lige række om. Det skal de allerfleste af jer sikkert. Der kan være en enkelt, der skal til sådan en natmad eller andet sted, så skal de hjem derefter. Men ellers så skal vi hjem. Og så går I ud af den dør der, eller den dør der. Og så går I hjem. Når I går ud af de døre, så kan I gå ud på to forskellige måder. Så kan I gå ud som en synder, eller I kan gå ud af døren som retfærdig. Der er de to muligheder. Ja, det er ikke sådan, at den ene dør er den ene eller den anden. Nej. I kan gå ud af de døre, enten som synder, eller som retfærdig. Det er de eneste to muligheder, der er, når I går hjem. Og der er det altafgørende, at I går ud af de døre som retfærdige, og ikke som synder. Det er altafgørende for jeres liv. Og det er det, vi skal tale om i dag. Ud fra den her tekst fra Lukas kapitel 18, vers 9-14. For der står der om to mennesker, og den ene gik ud af, det var så templet, men det kunne have været missionshus. De gik ud, den ene gik ud og gik hjem som retfærdig, og den anden gik hjem som synder. Så den skal vi kigge på, men inden da, så lad os bede sammen. Almægtig Gud, vi er samlet nu her for at høre dit ord. Fordi vi tror på, at dit ord det er virkeligt, og det er virksomt, og det skaber noget i os. Og det beder vi også om, at det må gøre. Vi beder dig om, at vi må gå her, at det må omskabe os, så at ingen går bort den her aften som synder, men vi alle går bort herfra som retfærdige. Herre, det beder jeg dig om, at du må gøre. Herre, må vi blive som denne toller, der gik bort derfra som retfærdig. Herre, det beder vi dig om. Virk du det i Jesu navn. Amen. Lad os læse teksten. Det er fra Lukas kapitel 18, vers 9-14. Det er vist ikke helt så almindeligt længere at rejse op, men lad os gøre det alligevel. I respekt for Guds ord i Jesu navn, så lad os rejse os op til denne tekst fra Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig fra brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Som sagt, der er to mennesker, man kan gå hjem som. To mennesker. Den ene som retfærdig, den anden som synder. Hele verden, hele verdens befolkning, kan deles op i to mennesker, i to grupper. Synderne og retfærdige. Og det er en afgørende skillen. Og det kan også være, at den skillen går igennem det her missionshus. At nogen herinde er synder, og andre er retfærdige. Det er ligesom et samfund. Et samfund deler også menneskerne op i to grupper. De lovlydige og forbryderne. Forbryderne. Lovbryderne, dem som bryder loven. Og et samfund, de hader lovbrydere, forbrydelserne. De hader forbrydelser. Lyder det ikke lidt voldsomt måske at sige, at et samfund hader forbrydelser? Men det gør et samfund. Forbrydelser, det er gift, eller lad os bare sige pest for et samfund. I ved godt, pesten for mange år siden, det ødelagde samfundet fuldstændig. En fjerdedel af Danmarks befolkning, hvis nok døde, af pest. Et samfund hader forbrydelser som pesten. Forbrydelser kan ødelægge et samfund. For eksempel korruption kan ødelægge et samfund. Tiltroen til mennesker. Mord, tyveri. Det kan ødelægge et samfund utrolig meget. Et samfund bryder sammen, hvis forbrydelserne får overtaget i et samfund. Hvis lovløsheden vokser og vokser og vokser. Og derfor hader et hvert ordentligt samfund forbrydelser. Fordi det er simpelthen så ødelæggende. Og vi skal være taknemmelige for, at vi lever i et samfund, hvor der er så lidt lovløshed. Jeg havde engang en ven op til Danmark, han var fra Zambia. Han ringede hjem til sit hjemland og sagde, ved du godt, i Danmark, der har man ikke trammer i stueetagen på vinduerne. Der er simpelthen vinduer uden trammer for. Så jeg sagde, det kan da ikke være rigtigt. Så kan enhver jo komme med et bat og slå vinduet ind. Jamen, sådan er det i Danmark. Det er åbenbart så lidt lovløst, at man kan have et åbent vindue med glas, og ikke regne med, at det bliver slået ind. Det er fordi, vi lever i et samfund, hvor forbrydelser ikke har overtaget. Og derfor så er vi dybt taknemmelige for, at vi har et væsen, et retsvæsen, der gør alt, hvad de kan for at begrænse forbrydelser. Sørge for at fange forbrydere og sætte dem for domstolen og straffe dem. For det ødelægger et samfund. På samme måde er det også i Guds øjne. Befolkningen er enten retfærdig eller synder. Og det at være synder, og det er et mere bredt begreb end at være en lovbryder. En synder, det er en, som ødelægger Guds skaberværk. Det er en, som ødelægger sådan, som Gud har skabt verden. Gud skabte den her verden godt. Og det eneste, der ødelægger Guds skaberværk, det er syndere. De ødelægger Guds skaberværk. Og når synden får overhånd, så bliver Guds skaberværk ødelagt mere og mere. Og derfor er Gud også en, der straffer syndere. Og derfor er der en dom over enhver synder. For mange er den endnu ikke eksekveret. Mange synder går rundt og aner ikke, at der ligger en dom over dem. Og en dag vil Gud straffe dem. Men den ligger der. Og en dag vil Gud straffe enhver synder på denne jord. Og derfor er det så vigtigt, at når vi går ud af de her døre, at vi ikke går ud som syndere, for så er vi under Guds straf. Så er vi under Guds straf. Under hans dom. Så er vi under hans dom. Men vi kan godt gå herfra som retfærdige. Der er en mulighed for, at vi kan gøre det. Det gjorde denne her toller, vi har i den her lignelse. Det er noget mærkeligt noget. Hvad har den toller gjort? Han var jo en rigtig synder. Det siger han også selv. Jeg er en synder, siger han. Og en toller, det var en, som gik rundt og opkrævede skat, altså arbejde for besættelsesmagten, var en stikker. Jeg læste en bog for nylig om stikkere, og de fleste af dem, under tyskertiden, de fleste af dem gjorde det velvidende. De stak andre mennesker, danskere, velvidende, at de mennesker ville blive skudt. Og de fleste af dem gjorde det faktisk for pengenes skyld. Det var sådan noget, som denne toller var. Han var sådan en. En, som var klar til at lade sine landsmænd lide for pengenes skyld. Han elskede penge mere, end han elskede mennesker. Og derfor pinte han sine landsmænd. Hvem var de værste for en jøde? Det var tit ikke romerne. Det værste var ofte de her stikker, disse toller, som pinte og plagede dem for at tage deres penge og give dem til romerne. Og så ofte, så ikke nok med det, så stak de også pengene i egen lomme. Han var jo en synder. En ekstrem form for synder. Men der står om ham, at han gik ud af templet som en retfærdig. Han gik ud af templet som en retfærdig. Det er fuldstændig vildt at tænke på. Det var sådan en slags, kan man sige, transmogrif. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender Sten og Stoffer, men han har en transmogrif, og det er jo i hans fantasiverden, den her dreng Sten. Han har sådan en transmogrif, hvor han kan gå ind som Sten, så kan han sætte sådan en papkasse over hovedet, han har sådan en stor papkasse, og så kan han komme ud, og så leger han, at han er blevet til en ugle eller en løve. Der er sådan sket en forvandling med ham. Sådan er det egentlig også, sådan en transmogrif, der var i det her tempel. Der gik en synder ind i templet. Og ud, så går der en retfærdig. Der sker en forvandling. Fordi nu sagde jeg, at der var to former for mennesker. Der var syndere og retfærdige. Men der er faktisk tre former, og det er ikke fordi, at jeg vil nu modsige mig selv. Det er en underform af det at være retfærdig. Der er en underform af det, der hedder at være retfærdig, og det er det, man kan kalde for den retfærdiggjorte. Altså en, som oprindeligt var en synder, men som blev en retfærdig, som blev gjort retfærdig. Hvordan sker det? Hvordan bliver man retfærdiggjort? Altså hvis man er en synder, hvordan går man så hen og pludselig bliver en retfærdig? Og man kan sådan forestille sig tre måder, det kan ske på. Den første måde, det er, at man simpelthen tager sig sammen. Man har lige fundet ud af, hold da op, det er da helt galt, det jeg gør nu. Nu tager jeg sammen, nu hanker jeg op i mig selv, og nu fra nu af gør jeg det rigtigt. Og så er man blevet retfærdiggjort. Man har gjort sig retfærdig. Ifølge Bibelen, så findes den ikke. Den version findes ikke. Ingen synder kan gøre sig selv retfærdig. Ingen synder kan tage sig sammen. Uanset hvor meget han så skulle læse i Guds ord og Guds bud, så er der intet, der kan få ham til at kunne retfærdiggøre sig selv. Det er fuldstændig umuligt for et menneske, som er synder, pludselig at blive retfærdig. Lige så let, som det er for en sten at blive til et menneske, lige så svært er det for en synder i egen kraft at blive en retfærdig. Så altså ud af de tre muligheder, så kan den første altså ikke lade sig gøre. Den anden og tredje, det er noget, der foregår ved Guds hjælp. Den anden, det er det, at man kan forestille sig, at Gud han tager sådan lidt en trylledrik, og så giver han os trylledrikken, og så drikker vi den. Kan I forestille jer sådan en trylledrik? Så drikker man, og så pludselig så får man superkræfter. Og pludselig så får man sådan nogle superkræfter, der gør, at nu kan man faktisk gøre det rigtige. Og så er man blevet forvandlet, og så kan man pludselig gøre det rigtige, og så er man blevet gjort retfærdig. Nu er det sådan set ikke så meget en selv, der har gjort det, eller man har været med til det, man har hjulpet sammen med Gud, har Gud givet en kræfter til, at man nu kan gøre det rigtige. Det kunne man da godt forestille sig. Så er der faktisk mange, der forestiller sig, at det med retfærdiggørelsen er, at man sådan får en superkraft af Gud. Det kunne være Helligånden. Man kan kalde det sådan en kraftfuld noget, eller man kan kalde det lidt forskelligt. Og så har man nu, har Gud nu gjort det muligt for en at gøre det rigtigt. Så har man sådan selv gjort sig retfærdig med mit Guds hjælp. Gud han har hjulpet til. Det er den anden mulighed. Og den er, og det tror jeg også står i denne her, den er ikke den rigtige. Den er skrubhammerne forkert også. Den tredje, og den som vi ser i den her, det er, at det er noget, Gud erklærer. Altså, når den toller går ud af templet, så er det ikke fordi, at han nu har fået en superkraft i sig, som gør, at fra nu af gør han altid det rigtige. Nej, det er ikke en superkraft, han har fået i sig, men det er en erklæring af hans liv. Før der sagde Gud om ham, du er en synder. Men da han kommer ud, uanset hvordan han så handler derefter, så siger Gud nu over ham, du er retfærdig. Du er retfærdig nu. Han er jo samtidig, han er stadigvæk en synder i sig selv. Men i Guds øjne, det vil sige i virkelighedens øjne, fordi Guds øjne, det er jo det virkelige, ikke? I virkelighedens verden, i Guds verden, så går denne mand nu rundt som retfærdig. Og det er præcis det, der sker. Tolleren har overhovedet ikke haft tid til at forbedre sig. Men han går ud som en retfærdig. På samme måde, som I kan gøre i aften. I kan gå ud af denne her dør retfærdig. Ikke fordi I tænker, huha, puha, jeg skal godt nok tage mig sammen, så hvis jeg skal gå ud af den dør som retfærdig. Eller puha, jeg har godt nok brug for Guds kraft til det. Nej, det du har brug for, det er, at Gud erklærer dig retfærdig. Eller lad os bruge et andet bibelsk udtryk. At han forlader dig dine synder. At han siger over dig, du er tilgivet. Du er frikendt. Hvis du går ud af den dør, og Gud har sagt over dig, du er frikendt, så kan du gå ud af den dør uden frygt for Guds dom. Så kan du gå ud af den dør, eller den dør, som ligesom tolleren, der står om ham. Jeg siger ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Sådan kan du komme til at gå ud. Hvordan skal du gøre det? Hvad skete der i det tempel, som kunne gøre det? Hvad var det dog, der skete i det tempel? Hvad skete der? En eneste ting. En toller, der sagde, vær mig synder nådig. Det var det eneste, der skete. Det var en toller, der sagde, vær mig synder nådig. Og den bøn svarede Gud. Og var ham nådig, og gav ham syndernes forladelse. Gav ham retfærdiggørelsen, så han kunne gå ud af templet som en retfærdig. Og det er det, du skal gøre i aften. Det er det, du skal gøre i aften. Du skal sige som tolleren, vær mig synder nådig. Og det er det hele. Ikke andet end det. For hvis du spørger Gud om det, så vil han svare din bøn. Og så vil han være dig nådig. Og så kan du gå ud som retfærdig denne aften. Ja, samtidig en synder. For det er ikke blevet meget bedre med dig selv. Men stadigvæk som en retfærdig i Guds øjne, som er virkelighedens øjne. Du kan gå derfra som en retfærdig. Er det ikke næsten for let? Hvorfor skal Gud da gøre det på den måde? Hvad med alle farisæerens gode gerninger? Eller hvad med alle tollerens onde gerninger? Har det slet ingen betydning? Kunne man ikke godt sige bare, at han skulle lige forbedre sig lidt? Og så kunne Gud vise ham noget. Der må da være lige en vis grad af retfærdighed her i verden, eller hvad? Men Gud ønsker, at det skal ske af noget alene. Det skal ske af noget alene. Og det er vigtigt af tre vigtige grunde. For det første, fordi at for mange mennesker, Eller fordi at det betyder, at fordi Gud ønsker, at alle mennesker skal frelses. Det vil sige, også den, som sidder eller ligger på sit dødsleje, har få sekunder tilbage af sit liv. Det menneske skal kunne sige, vær mig synder nådig. Og så skal Gud kunne sige, ja. Ja, jeg vil være dig nådig. På trods af hele dit lange, syndige liv, så vil jeg være dig nådig. For han ønsker alle menneskers frelse. Og enhver, der kommer til Jesus og spørger om noget, han vil få det. Ja, derfor er det af noget alene. For det andet, fordi at ikke bare dem på sygelejet, på dødslejet, men os alle sammen har ikke andre chancer. Der står i Bibelen, alle har syndet. Der findes ikke nogen, som er retfærdig i sig selv, hvis jeg prøver at give det indtryk i starten. Det gør der ikke. Alle har syndet og har mistet herligheden for Gud. Og ingen af os kan gøre det godt nok. Og Gud har også, det kommer jeg til i nummer tre, Gud har også gjort det sådan, at selvom vi som kristne har fået Helligånden i os, har fået ånden i os, så er der stadig et syndig natur i os, som Gud af sine grunde har valgt ikke, eller har valgt, at det stadigvæk er der. Og det betyder, at selv den frommeste kristen, selv den kristen, der har fået Helligånden i sig, ja, det har vi jo alle sammen, og hvor Helligånden har enormt meget plads, selv den kristen, vil aldrig nogensinde være fuldt ud retfærdig. Selv den kristen vil ikke kunne gøre det godt nok for Gud. Selv den kristen er med til at ødelægge skaberværket. Den verden, Gud har skabt god, selv den bedste kristen ødelægger den. Og derfor står han som skyldig over for Gud i sig selv. Uanset hvor meget trylledrik, uanset hvor meget Helligånd han har fået ind over sig, så vil det aldrig nogensinde være godt nok. Og den tredje grund, og som måske også er grund til, at vi ikke bliver supermænd som kristne, det er, at det er Gud, som al ære skal have. Ingen af os kan stå for tronen en dag. Hverken den mindste, mest uskyldige barn, eller den dygtigste kristne, vil kunne stå foran tronen og sige, det er Gud, som skal have næsten al ære, men jeg skal også have lidt. Nej, hver eneste menneske, der kommer til at stå foran tronen i himlen, der vil det være, det er Gud, som al ære skal have. Ene han skal have ære for sit værk. Intet menneske på jord kan tage nogen ære selv, for det er Gud, som al ære skal have. Derfor så er det nåden alene, du skal gribe. Og så skal du gå ud derfra som retfærdig, men som retfærdig er noget alene. Og så skal du leve kristenliv i noget. Et kristenliv i noget alene. Det er ikke dine superkræfter, heller ikke dem, som Gud har givet dig, som skal frelse dig. Det er nåden alene. Og det var der en, der desværre ikke forstod. En, der også var i templet den samme dag. Nemlig farisæeren. Han fattede ikke det. Han troede, at Gud havde givet ham superkræfter. Og på grund af de superkræfter, så var han retfærdig for Gud. Hvad var egentlig problemet med ham, farisæeren? Altså lignelsen er sat sådan, og jeg tror også, vi selv forestiller os det. Sådan en stor, lidt tyk mand måske, der kommer gå meget glad for sig selv, som kommer gående der og takker Gud, sidder der, står der midt i templet og takker Gud og siger, se hvor stor og fantastisk jeg er. Og vi har nok, altså vi bryder os ikke om ham, og derfor så synes vi måske også, det er fair nok, at han ikke går hjem som retfærdig. Men hvis vi lige prøver at gå lidt længere ned i den her mand, og prøver at se ham lidt mere menneskeligt. Der var sandelig meget godt at sige om farisæerne. Der var utrolig meget godt at sige om de her mennesker. De var med til at bringe Gud folk tættere på Gud. Det gjorde virkelig meget godt. Hvad var problemet? med den her farisæer? Hvor var problemet? Og jeg synes, det bliver særligt klart, hvis vi prøver at lægge lidt mærke til hans bøn. Det første, vi tænker, prøv at høre, den, hvordan det lyder. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg har nogle gange prøvet at takke Gud. Og pludselig så hører jeg en bøn, der minder lidt om farisæerens. Jeg synes ellers, det var meget from. Og det var den måske også. Kære Gud, jeg kan ikke finde ud af særlig meget. Hvor kunne jeg let være endt et helt andet sted i mit liv? Men Gud, tak, at du har beskyttet mig for at blive afhængig af alle mulige ting. Tak, at du har hjulpet mig til at have et godt ægteskab. Tak, at jeg ikke er en ægteskabsbryder. Tak, at jeg ikke er endt som forbryder. Herre Gud, det kunne jeg let være kommet til, men du har skånet mig for det, og det vil jeg gerne takke dig for. Og så kan man sige, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som røver, uretfærdig og ægteskabsbryder, eller som tolleren der. Så kan det pludselig være en bøn, som jeg beder, som jeg egentlig tænker meget frem, men som ligger utroligt tæt på den her bøn. Skulle der være noget galt med den? Skal vi da ikke takke Gud for det liv, vi har fået af ham? Jeg ved ikke, hvad I hørte om i går. Men det skulle handle om tak, så vidt jeg ved. Om at vi skal takke. Takke Gud for det, han har givet os. Og vide, at det har vi fået alt sammen gratis. Jamen er det ikke det, han beder om? Han siger tak Gud. Han siger ikke, Gud, prøv at se, hvor god jeg er. Nej, han takker Gud. Siger Gud, det skyldes din. Dig alene. At jeg i dag ikke er en ægteskabsbryder. Skulle der være noget galt med den bøn? Hvad er egentlig problemet med farisæerens bøn der i templet? Hvis man altid synes, det er lidt svært, så kan man være glad for, at man læser i Lukas evangeliet. For Lukas, han er god til lige at give os forklaringen. Så i sådan en lignelse, vi behøver ikke engang rigtig tænke over det, vi kan bare læse, hvad der står. Der står sådan her, og det er vers 9. Det er sådan en slags indledning til lignelsen. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Nå, det er der, problemet er for farisæeren. Han foragtede andre mennesker. Er den her bøn ikke en dyb foragt? Jo, det er det. Der ligger en foragt for dem, som er ægteskabsbrydere i den her. Der ligger en foragt for dem, der sidder i fængsel. Der ligger en foragt for de uretfærdige. Og der er en foragt over for tolleren der. Hold da op. Må vi aldrig blive foragtere. Når vi går ud af den her dør, så lad os, og vi lever i noget, så må vi ikke være foragter. Det er en forfærdelig ting, at foragte andre mennesker. Vi må ikke foragte andre mennesker. Et ord, der ligger tæt på ordet foragte, det må være at hade. At hade andre mennesker. Hvad siger Guds ord om det? Hvad er det vigtigste i loven? Hvad er Guds vilje med dit liv? Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind. Men der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske din næste som dig selv. Hvordan kunne farisæeren takke over sit eget liv, når han så en i afgrund? Han elskede jo sig selv, men han elskede ikke sin næste. Ham, der stod lige ved siden af, ham foragtede han. Det er en alvorlig ting at foragte. Det er at hade sit medmenneske. En, som er skabt i Guds billede. En, som Gud elsker. Gud elsker alle mennesker. Gud elsker verden. Han sendte sin søn for at dø for et hvert menneske. Hvordan kan vi så tillade os at foragte de samme mennesker? I et samfund, der kan man godt forestille sig, at en dommer, et samfund, hader forbrydelserne, men samtidig elsker forbryderen. Man kan godt forestille sig en dommer, som hader forbrydelser, men som har medlidenhed, kærlighed over for den forbryder, der står der. Sådan er Gud. Han elsker forbryderen, selvom han hader forbrydelsen. Han elsker synderen, selvom han hader synden. Hvordan skal vi så tillade os at gøre noget andet? Det var farisæerens store problem. Men det var ikke hans største problem. Farisæerens foragt for andre mennesker. Det var et problem. Det var et symptom. Men det var et symptom på noget, der var endnu værre. I kan forestille jer, hvis man nu er syg, hvis man nu for eksempel hoster rigtig meget. Man hoster, og folk kommer og siger, at det er også synd for dig, du hoster. Jeg siger, ja, det er også synd for mig. Og man hoster måske endda sådan så meget, det er blod og sådan. Så, og det er jo synd for en. Og det er trist. Og sådan, men det er jo en ting. Men hvis man pludselig finder ud af, at det er et symptom på lungekræft, så er det et helt andet spørgsmål. Farisæerens foragt, det var et symptom på en langt større problem i farisæerens liv. Han var en synder dybt, dybt ind i ham. Hans liv var fyldt med synd. Det var hans store problem. Foragten var bare et symptom på, at der ind i ham var et fordavet menneske, som var ligeglad med enker, fortæller Jesus. Som var ligeglad med toldere. Som ikke viste noget. Som ikke viste kærlighed. Som var pengeglad. Og alle mulige andre ting, som Jesus kritiserer farisæerne for. Farisæerne havde et kæmpe stort problem. De var dybt syndige mennesker. Men det allerstørste problem, det var ikke, at de var dybt syndige mennesker. Og at denne mand var et dybt syndigt menneske. Det allerstørste problem var, at han ikke gjorde noget ved det. Han ikke gjorde det ved det, som han skulle. Prøv at forestille sig, at du kommer op til lægen. Hoster. Har kræft. Så siger du, tak. Tak, kære læge. Tak, kære læge, fordi du helbredte mig for forkølelsen sidste uge. Jeg har overhovedet ikke snottet mere. Tak, kære læge. Og så går du hjem. Går du hjem igen. Det var det, farisæeren gjorde den dag. Han gik op til Gud og sagde tak for noget, Gud har gjort i hans liv. Men han glemte det, som han havde allermest brug for. Han havde brug for helbredelse. For en dyb, alvorlig sygdom, han havde. Nemlig synden. Det er fuldstændig vanvittigt, at ham, som havde så stort et problem, ikke gik op i templet og bad den bøn, som tolleren gjorde. Vær mig synder nådig. Det var dybt alvorligt. Det var frygteligt. Det var fatalt for ham. For han gik hjem som en synder. Han var hos lægen, der kunne have hjulpet ham. Men han tog ikke imod hjælpen. Han takkede bare for noget helt ligegyldigt i forhold til det vigtige. At bede, vær mig synder nådig. Ja, vi må gerne takke. Jeg vil ikke modsige den tale, I holdt i går. Vi må meget gerne takke. Men det er aldrig det første, der skal gøres. Det grundlæggende, vi skal gøre, det er, at vi skal råbe til Gud. Vær mig synder nådig. Jeg ved ikke, hvem du ligner mest. Sandsynligvis farisæren. Måske tolleren. Det er sådan set ligegyldigt, om du ligner den ene eller den anden. Det vigtigste er, at du i mødet med Gud har sagt, vær mig synder nådig. Hvis du gør det, og det skal jo forstås, alle evangelierne skal forstås baglæns, det skal forstås i lyset af korset. Jesus døde for dine synder. Jesus har givet dig tilgivelsen. Jesus døde for det. Vær mig synder nådig er et kald om, at det Jesus gjorde på Golgata, det må gælde dig. At Jesus død på Golgata, at han tog din synd, at det må, at tog verdens synd, at det også må gælde dig. så råb til Jesus og sig, vær mig synder nådig. Og så var der sket det, som der skete med tolleren i denne her lignelse. Han gik hjem som retfærdig. Må det også være sandt om dig og mig, at vi går hjem retfærdigt, ikke på grund af vores egen fantastiske tro, ikke på grund af vores egen godhed, vores egen kirkegang, men alene på grund af Guds nåde. Fordi vi har råbt om hans nåde. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vær mig synder nådig. Far, jeg beder dig om, at den bøn må blive bedt i vores hjerter nu. Måske for første gang. Måske for mange, mange gange. Må det ikke være sådan, at der er nogen af os, der går bort herfra, uden at bede den bøn, hvor vi råber til dig om din nåde. Og Herre, jeg beder dig om, at du må gøre for Jesus skyld, at du må svare den bøn og være os nådig. Ikke på grund af vores følelser, ikke på grund af vores seriøsitet, men fordi du hører en synders bøn, når han beder, vær mig synder nådig. I Jesu navn. Amen.